Alatsinainy fa dimy amby roapolo ny volana septambra taona telo amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Mbola noho ny fionana samihafa fianatombony ny vondron'ireo kandida ao filoham-pirenena amin'ny herinandro ity, andrasina orinan'izay ny fanambarana mety ataon'izy ireo. Fotoana efa tokony masony rehetra amin'ny fifidianana izao ny mpanao politika Andro Vorosoa, izy izay mivondrona amin'ny fivavonana manoana ny kandida laharana fahatelo. Tranteka ary miandra ny fitaom-pitsarana azy entsefa kosa ny raindany amin'ny fanaovana osoko eny amin'ny fitsarana, mampitandrina hatrany ireo manandralany lehibe ny firaketan-draharaham-pitsarana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ny Anosy herinatrehana Inam Mela. Any ivelany ampodiny maso voany miasa any Niger i Frantsa, ary ho farana amin'ny farany ity taona ity koa ny fiara-miasa ara-miaramila eo amin'ny Niger sy Frantsa. Ary rivandry any Ivomalala sy rivo alaino hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao mpitiavana ary nizoetra amin'ny farany ny vaovao. Ny pejy politika no isantarantsika ny fiarahana amin'izao maraina izao. Tapa-bolana io sisa dia hiroso amin'ny fampirizan-kevitra ireo kandida ao filoham-pirenena, ankoatra ireo fanambarana hery samihafa sy ny fidinana ifotony, indrindra ny famorim-bahoaka ataon'ny kandida tsirairay. Mbola hialana eny na hitady vahaolana amin'ny alalan'ny fionana amin'ireo anklavy kely eto amin'ny firenena ny vondron'ireo kandida ao filoham-pirenena amin'ity herinandro ity. Andrasana orinan'izay ny fanambarana iraisana ho ataon'izy ireo. Antonyireny fionana samihafa efa natao sy mbola ho atao ireny ny fikatsana ny tombontsoa ambony sy ny ho avin'ny firenena. Ho ny mpitondra tenin'ireo kandida, misy mantsy ny fitany lany eto amin'ny firenena ary mahatsiaro teny olona sibatra amin'izany ireo kandida ireo. Nivotra tamin'ireo fionana efa vita ny fahatsapana fa maro ny fandikan-dalàna misy eto amin'ny firenena, isan'ny manao ireny ny ACC sy ny governemanta tsy tompotra miona amin'izay zava-misy izay koa ireo olom-pirenena sy ireo herivelona eto amin'ny firenena ka efa nisy ireo namoaka fanambarana mifandraika amin'izany. Nilaza hatrany ny mpitondra tenin'ireo kandida ao filoham-pirenena Andriamatora Tsiraka Roland ataorinany fionana ny rahan'ireo kandida tamin'ireo sombam-bahoaka ny faran'ny herinandro teo fa misy amin'ireo kandida no misedra olana vokatra ny sakatsakana. Tafiditra amin'izany ny sakana amin'ny fanafarana fitaovana tokony ampiasaina amin'izao vanim-potoana miloha ny fifidianana izao. Manantena ny ahita vahaolana mifandraika amin'izany anefa izy ireo amin'ity herinandro ity. Andriamatora Tsiraka Roland:
mbola manamafy zahay fa mila fifidiana amin'ny 9 novembre mangarahara ekeny rehetra, ary hitanareo ihany koa fa nanamafy ny communauté internationale fa mila fanajana lalàm-panorenan' zareo, mila fanajana ny lalàna mifehantsika mianakavy ao ny fifidiana, ary ny gouvernement mba tsy mitanila satria mbola verinay foana. Maro aminay reto te hanafatra fitaovana vanivelany tsy avela. Maro aminay reto te hanao fampirezan-kevitra mialoha amin'ny fotoana ohatrany ataon'ny sasany tsy avela. Ka zay zavatra mitanila zay zany a animba zavatra, ary zay rehetra reto maro aminay ihany koa efa niena krizy maro samihafa teto amin'ny tany sy ny firenena, dia mbola mitsinjy foana ny vahoaka malagasy satria izy ny laharam-pahamehana, ka dia mbola misy fionana mbola hitranga latsinainy sy talata, dia eo zay manome ny valiny amin'izany. Fa ankehitriny aloha dia azo lazaina hoe mampalahelo ny kandida sasany satria tena mitady an'le vaholana zay a, dia tsy mihetsika eto Antananarivo, dia lasa misy zavatra banga zany a amin'le asa tokony ataony amin'ny fampalezan-kevitra. Kanefany a io zavatra io zany a ny tena ataontsika hoe ilaina ny fifampidiniana, fifampiresahana. Atao angamba fa efa somary complet ny vitanay zay a, fa misy fifamidiana sy fampiresahana mbola atao amin'ny lasainsy talata, dia irinay zany a manomboka amin'ny larobia zany a efa mahazo vaholana tsika.
Fa fotoana tokony efa imasony rehetra amin'ny fifidianana izao ny mpanao politika Andry Vorosoa, izy moa izay hita manoana ny vovonana izay manoana ny laharana fahatelo anatin'izay kandida ho filoham-pirenena izay. Voakasika izay ho tokony fiomanana amin'ny fifidianana izay avokoa na ny olom-pirenena na ny fiarahamonim-pirenena, indrindra ireo kandida mandringa ihany ny dingana ataon'ireo kandida raha toa ka tsy irona amin'ny fifidianana, satria efa nanaiky ny fikarakarana ny fifidianana izy ireo matosy sanandrosaka ny antotantaratasy teo anivon'ny fitsarana avy momba lalàm-panorenana. Tsy tokony isy izany ny sakana amin'ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny volana novambra izao ity mpanao politika ity. Efa ao anatin'ny fikarakarana tanteraka izany ihany koa ireo tomponandraikitra ary manam-pirofo izay ny fahatongavan'ireo karapifidianana eny anivon'ny fokontany. Ilaina ny fanajana lalàm-panorenana dia ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ao anatin'ny dimy taona manaraka io hatrany. Andriamatoa Andry Vorosoa.
ny firfonon'ny kandida tsirairay nanao ny dosie ny de efa fahavononany ary ny ACC dia atoko angamba fa ara-dalàna ny ACC matoa nanaiky nametraka ny dosie ny tao amin'ny ACC ireo kandida reo a dikan'izany a tokony ho arahana ny fanapaha-kevitry ny ACC a mba isiny ny atao hoe fanaran-dalàna faharoa manarak'izay a dia ny zavatra hita aloha zany aty aminay ny fotony efa mandeha zao ny fizarana ny karapifidianana zay misitona ny sainy vahoaka zany isy ny fifidianana liste elektoraly efa naverimberiny impiry ny fijerena zay tsy aho a midisa zay fafa ao anatin'ny ambiance elektoraly zany tsika am'izao fotoana zao ka izay zavatra zay ny tokony atevenina sy amafisina amin'ny lafiny demokratika moa zany de zay ny zava-misy a afahany vahoaka manevonevony a tsara ny zava-bitan'ny mpitondra anisy a ary maminaviany any ko a ny vinavinanasany reo mpitondra zay te hiditra de ny vahoaka zany masomandidy de amin'ny eritreritro zany de tsy tokony ho sambatsimbanina ny firosonin'ny fifidianana fa ny fanaraha-maso no tokony hifandrombona ny be sy maro a na ny mpanao politika na ny société civile na ny vahoaka olom-pirenena tsotra dinika moa fa nisy foana fa ny a zany ny zavatra apetraka de ny hoe ny fanaraha-maso ny tokony hoenjany reo kandida solotenany kandida sy ny olom-pirenena ary société civile fa raha iverina an-dalana ndray tsika dia toko angamba fa mety tsy ho amin'izao vanim-potoana zao satria tokony efa natao tany aloha raha ohatra ka hanao dinika
tontosa omaly ny azakazaka ho an'ny fandriampahalemana zay nokarakarainy ny fandaranasa fandraisina anjara ho an'ny olom-pirenena sy fahombiazana ara-toekarena eo anivin'ny fitoerana aropa nisa 57 teo ireo mpandray anjara tamin'izany azakazaka ny ainga teny analamahitsy ny azo anantanomena izany sy nahitana olom-pirenena ny fiarahamonim-pirenena ny mpanao politika sy ny sisa moa ity etsika ity izay tafiditra ihany koa tamin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fandriampahalemana natao indrindra mba anentanana ny rehetra irona anaty fitoniana sy filaminana ny etsika amin'izao vanim-potoana melosy mandritra ary orinany fifitianana izao manazava ny tompona andraikitry ny fandaranasy onivin'ny aropa firaderandraibe rija lalaina
aitsika zao ahiditra amin'ny vanim-potoanan'ny fifidianana zany zao a de zay a eo anivo centre aropa zany mandrisika hatrany a mandrisika ny olona rehetra mba hiditra ao anatin'izay resaka filaminana zay eo ny fanajarany lalàna fa eo ihany koa ny filaminam-bahoaka sy ny filaminana ao anatin'ny tontolon'ny fifidianana zay zany ny antony nanaovanyle etsika androany fa ampitainay foana ny afatra hoe aloha mba ilamma aloha mba hitoy hatrany ny filaminana nao anatin'ny tontolon'ny fifidianana ary itsika zany amin'izao fotoana izao
ao anatin'izay pejy sosialy zay hatrany de tsy miova fa mbola manao hatrany ny targetrany hatramin'izay ny fikambanany mpianatra ambaratonga ambony mpiasa mpandrara mainty molala avy amin'ny faritanina Antananarivo Miray ahitana ny faritra Analamanga Bongolava Itasy ary Vakinankaratra zay antsoina hoe Mafami isan'ny nasongadiny fikambanany zany ny faran'ny herinandro teo teny Ambohimanambola nandritra ny fionambenin'ireo mpikambana ankoatran'ny etsika ara-kolotsaina samy nanindraindra ny firaisakina sy ny fihavanana ireo mpikambana tonga teny an-toerana ireo mpikambana zay efa afaka ny fanirasera malalaka sy ny fampizaratra kefa teo amin'ireo sampianatra sy ireo ray aman-dreny avy eto Antananarivo mpikambana eo anivon'ny Mafami tsy misy lahateo ny fijerena loko politika ho an'ireo mpikambana sanginana mafy ny fono nasionaly ny fikambanana Mafami fananana ny toerana sy nitondra ny anjara brikany teto amin'ny firenena trany ny fikambanana hatramin'izay manora Tovo Maherson filoha nasionaly ny fikambanana Mafami
ny Mafami hoa dia tsy manao politika na manoana toko politika mazava azy mafikambanana azy kanefa ny tantara dia nanaporofo a fa tamin'ny raharaham-pirenena zay niseho tamin'ny zavatra zay nalovan'ny firenena rehetra dia teo foana ny fikambanana Mafami tsy azo nyfokana tamin'ny tantara izany ary izay misy moa no ananganany ray aman-dreny azy tamin'ny fotoanandro ny any Mafami dia efa dimy amby telo taona izao dia izay misy hoe mba hahafahana mifampitsinjo a mifampijery a amin'izao samy zanaka Antananarivo a tsy natao velively a ny fikambanana Mafami anavakavaka tsy ihany misy le izy a fa kosa natao a amin'ny mafikambanana azy a dia natao a ifanampiana ny fikambanana Mafami ka izay a dia efa nanome sosikevitra foana zay ary efa teo foana zay tamin'ny olan'ny oniversité mifanome hevitra manao sosikevitra amin'ny zavatra tokony azo hoalamina sy ny ambola tapatra ary zay moa dia mametraka foana hoe ny mametraka foana hoe tsy misy tsy vitan'ny fampiresahana foana moa ny zavatra rehetra dia manetina foana zany zay fa nyzay dia vonany fanometanana na amin'ny lafiny inona na amin'ny lafiny inona na amin'ny firenena izany a na amin'ny lafiny iny amin'ny anjerimanontolo moa anatin'ny firenena ihany amlafiny rehetra dia vonana mafamifa ny metanana izay fanteneniko teo efa fan'ny korofon tantarany mafamifa nanana anjarany foana teto amin'ny sehatry ny teto amin'ny firenena.
Vaovao iny anivo ny fiarahamonina efa miandry ny fitaom-pitsarana azy eny amin'ny fonjanjefany lehilahy iray izay tena raindany tamin'ny fisolokiana mpitsara sy mpanao didim-pitsarana OSK. Atratra ny velapandrika teny amin'ny fitsarana izy io ka noraisim-potsiny ny herinandro lasa teo. Nambarany docteur Randrianarson Richard filohan'ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena miady amin'ny kolokoly any amin'ny faritry Sofia fa maro ireo olona tratra ny OSK eo am-piandrasana andraraha eny anivon'ny fitsarana fandravahana didy. Mamitina ny fizotrany zava-misy teny anosy docteur Randrianarson Richard.
Ireto olona reto zany milaza fa mitovy ampiasan'ny fitsarana BDV zao, misy miteny procureur général, misy miteny directeur en domaine fa titananarivo afahany numéro zay izy atao aminay aby jiaby. Ka reo olo reo zany milaza mavita mankafe le hady raha ohatra ka misy zao vola atao. Ohatrany tamin'ny kanleti nanderako ty zany la famille zany izy ty mitaky 4 million d'ariary zareo mba hagnana fianganana lesy mba mahatonga le didany ampandresena zany mba manana ny rara zany fony le izy. Le olona zany sisy vola ka mba io moa sarotra aminay teny amin'ny olona hoe zipy soloky na ino dena secondary midiny tamiko zany le tany tadiavany le vosy satria mandrahona zany ty le rangaty fa raha ohatra ka tsy agnampy anao dosina ny efa aminay fa ampandresenay reo olona reo de mitonga vola BDB ty aminay izy reo zareo de zay zany natonga zay tonga ty mba karaha hoe DJ preuve maro izy atoso. Efa tonga tary zaho moresiny tamin'ny cour supreme andao de efa miresaka tamin'le olo mpiasan'ny cour supreme io mihitsy de miteny mahavita rara aitsoroko atreto zany io madame fa malaza hany amin'ny faritry misy anay hoe manao zay resaka zay afaire mpiasan'ny cour supreme zay ny voalohany tonga zanao zay de chef district izy olondady bureau nakany numéron'io satria io zany mpangala vola amin'olo BDB tagny am'izao mosorona fitondram-panjakana vis-à-vis'le ezaka nataonay de nasorona chef district io satria marobe trasiny vola alainy amin'olo baka notinoty ka io madame io nandehanay tao tamin'ny cour supreme atao nifampiresaka teo an-tany milaza mpiara miasa sady nilaza koa fa grefi ko io le zalahy io hoe miasa amin'ny tsaiky moa plasy fizarazara fa izy ny mandray dossier avany mazenga.
Mampitandrina atrandro eo manandraraha eny ivin'ny fitsarana moa ny lehibe ny firaketandraraha mpitsarana eo anivin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eny amin'ny fitsarana nosy herinatrehana inamela mba tsy ho voareborebonireo milaza mavita taratasy na mamoaka didim-pitsarana sy ny sisa amin'ny raharaham-pitsarana zay tanterana eny an-toerana. Tsy misy afa-tsy ny fanatonana ireo tompony andraikitra ihany no vaaolana isorohana amin'ny OSK na mafisiny atrany fa mitohy ny ady amin'ireo mpisoloky manaratsendrika ny fitsarana izay tanterana izy ireo ankehitriny.
Efa tao anatin'ny ray volana olo no nandrasanay amin'ny fisolokiana moa zany a milaza fa mpitsara izy a milaza fa mpirakidrara izy a milaza fa procureur général ny olona miaraka aminy a milaza fa pénitentiaire izy a ary mpiasan'ny domaine. Entiko hitenenana amintsika manandrara a sy izay mihaino an'izao vaovao zao fa misy tokoa zany atao hoe rabateur zany eto anivon'ny fitsarana eto anivon'ny zalam-pampitsarana zany. Ny tsitovizany amin'ny isan'andro a de ireo olona zay voasoloky a dia mipetraka any amin'ny faritra zany hoe ny faritra Sofia zany ny tena betsaka victime amin'izao tsika amin'teny zao raha tsy teny afa-tsy ireo olona zay nanao fitarainana tamin'ny coalition anticorruption a izay tany atoerana niakatra taty mihitsy zany a anisany nanampy anay ihany koa tamin'ny faritra tsarana an'izany rapporteur zany ny gendarme izay miasa eto anivon'ny fitsarana moa zany avy eo anivon'ny fijiena zay tsy azoko hoditsihita fa tena hoe anisan'ny nanampy tamin'ny fahazahonan'io rapporteur io a dia azo lazaina hoe vokatra tsara zany tsapahitanana natratrarana an'io satria ny olona zay victime zany a dia akany volatra any folo tapitrisa ariary 10 millions d'ariary 50 millions de francs isaky na dossier.
Eo amin'ny pejy toekarena sakana tsy afahan'ny mpandraraha malagasy manondrana ny vokatra eo amin'ny sineresam-pirenena matetika ny tsy fifehezana ny fiantratakina tsy ampy koa ny tolotra noho ny olana eo amin'ny fitaterana sy ny lalana famoam-bokatra mbola malalaka nefa ny sineresam-pirenena indrindra ny any Amerika Avaratra toa ny Kanada sy Etats-Unis ny any Israely Afrika Atsimo ary nosy Maorisy nanome tantsoroka ireo mpamokatra na orinasa madinika na kooperativa ny orinasa Agri Export mba hanamora izay fandranana ny vokatra eo amin'ny sineresam-pirenena izay. manampy fanazavana andrimatoa andrianirina tantely taleo nivon'ny agri export nandritra ny varandresaka nataony ateny amin'ny tsena be fianto tsaina teny Etanjobato ny faran'ny herinandro teo.
Misy fenitra be dia be takin'ny le tsena qualité, misy ny calibre, misy ny analyse bacteriologique atao, faharoa eo amin'ny quantité. Le importateur matetika misy quota atao, ohatra hoe izahay dia mila zao quantité isaky ny zao volana, ohatra hoe par mois zany izay mila mandefa container iray ana tsaramaso ohatra isam-bolana zany. Mety ho tratra le quantité, le qualité zany matetika tsy tratra le izy, tratrany izy amin'ny voalohany dia avy eo dia milasy le izy, dia avy eo dia tsisy tsony avy eo dia le izy any raha vao milasy indray mandeha fotsiny dia tonga dia rava le izy dia miverina verin'ny tsena amin'izay. Tena lesoka matetika mitranga zany eo amin'ny quota aratsin'ny lalana avy ny orana tsy tonga mivokatra dia tsy respecte le quota, sahirana ny fournisseur amina produit frais satria tapaka ny jiro tsy afaka mihonore an'le moins 18 degré izy ohatra ny vato. Ny ataon'ny agri export zany dia manao an'le hoe fandraisana tanana anarivo ny producteur miara-miasa amin'ny agri export. Tsy ho vitan'ny agri export reriny manao an'izay zavatra zay fa torona lalana le mpamokatra, atoro azy ny lalana dia zay le accompagnement. Efa vitanao ve ty sa tsy vitanao? Efa vita tao ary jerena vita marina ve de visitena le izy, de jerena le entana avy eo reo avy eo hoe vitany ve ilay atanatohatra lasaina nataony. Rehefa vita zay dia mifindra amin'ny etape manaraka indray, de afarany le izy rehefa exportable le izy moa zany dia apetraka afichena ao amin'le site web atao hoe agriexport.mg. Raha mampanao formation zany agri export dia misy freine izy fa formation, misy an'le ofan'le site web, ofan'le serveur zany. Rehefa manana ny stat RCS antatsaha anakiray miaraka amin'ny agri export izy dia lasa mpanondrana izy, lasa exportateur izy. Dia rehefa exportateur izy ny anjara agri export dia mitady contrat de vente, un contrat amin'ny un compte terme international commercial terms. De ny ataon'ny agri export dia mampiditra le mpamokatra ao anatin'ireo karazana contrat misy amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Ao anatin'izay pejany toekareny izay hatrany 5,000 taona eo ireo trondro lamatra mandalo eto Madagasikara ka eo anelanelan'ny 3 volana hatramin'ny 5 volana no andalovan'izy ireo. Ary eny an-dranomasina mifindra monina ireo trondro ireo ka misy ny fiaramiasa amin'ny fitantanana azy ary misy ny fanampanazavana sy ny fanavozana amin'ny fifanarahana momba izany. Entin'ny ministry ny jono sy ny toekarena manga Matante Paubert.
No négociations zay nataontsika intsivy miantaona no nisy zany négociation zany, izay nahafahantsika nampiakatra 44% ilay paquet financier tao anatin'izay zany. 14,000 tonnes eo eo no jononry zareo eto amintsika ho ana sambo 67-69 eo eo nisan'ny sambo izay ampiasaindry zareo eto amintsika. Tafitra ao anatin'izany sambo seneur, tafitra ao anatin'izany sambo palangrier ao anatin'izany zany. Nyzavatra tsara ho tadidina dia tsy ampahafantarina antsika hatrany 50,000 tonnes eo eo no trondro ton zay mandalo eto Madagasikara isantaona isantaona, zay manomboka eo amin'ny 3 volana hatramin'ny 5 volana eo eo nandalovan'izany eto Madagasikara. Zay tsara marina sy resahana foana, ny ton dia ressource migratrice, zany hoe harena mifindra monina, harena andranomasina mifindra monina. Tsy ny antsika eto Madagasikara ihany, zany mahatonga azy ressource commune. Tafitra anatin'izany ny Indonesia, tafitra anatin'izany ny Iran, ry zareo any Oman, ry zareo Somaliana, ry zareo Seychellois, ny Mauritiana, ontsika eto Madagasikara, ny Mozambikana, ny Kenyana, ny Tanzaniana, ny Sud-Africain dia andalovan'ireo trondro reo avokoa ao anatin'izany. Zay zany mahatonga azy nametrahana n'ilay IOTC na ilay commission de l'eau, commission tonnière de l'océan indien, izay mitantana an'izany ton zany ontsika eto aty amin'ny faritry ny océan indien moa zany.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Ady mpamantaranandro vitsy taorina ny iverenan'ny papa François avy nanao fisidiana apostolika atany Marseille nitarika ny vavaka anjelosy nanoloanareo kristianina teo amin'ny kianjany masinda Pierre izy. Navotrany tamin'izany ny voalazany vaovao mafaly izay mitantara ny tombony tamin'ny boloboka iray izay nampiasa olona maro tamin'ny ora samihafa kanefa nitovy ny karama nomena azy ireo. Midika izany fa mitovy ny fitiavan'Andriamanitra antsika, tsy misy fepetra fa mahamempona izany fitiavana izany, hoe hatrany ny papa. Tsy manary antsika koa Andriamanitra na dia tara aza ny famalintsika azy, hoy ny papa François. Ampodiny masovohany miasa any Niger i Frantsa ary ho faranana amin'ny faranyity taona ity koa ny fiaramiasa ara-miaramila eo amin'ny Niger sy Frantsa, hoy ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Miahenja anaraka izany ny fifandraisana eo amin'ny Frantsa sy Niger taorina nandraisan'ireo miaramila ny fahefana teo ampelantanany filohan'ny Niger. Voarara koa moa ny fahafahan'ny fiaramanidina frantsay misidiny eo amin'ny habakabaky Niger fanapa-kevitra andraisan'ireo miaramila nandomboka fahefana any amin'ity firenena ity izany. Tsy misy olana kosa fa misokatra ho an'ny sidina ara-paritra ao anatin'ny siraisam-pirenena ao Niger, ny sidina afa-tsy ny sidina frantsay. Any Okarabak, yon ni premier ministre arménien sy ny filoha azerbaijanais ny 5 oktobra ho avy zao. Fionana izay tanterahana any Grenade any atsimon'ny Espagne araka ny fanambarana navoaka ny filankevi-pilaminana arménienne. Fantatra fa isan'ny andray anjara amin'izay fionana izay koa ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny chancelier allemand Olaf Scholz. Mialoha izay moa, yon ny olatsinainy ny filoha turc Recep Tayyip Erdogan sy ny filoha azerbaijanais Ilham Aliyev samy nanaparitaka io vaovao io avokoa hatrany omaly ireo gazety turc. Asivina hatrany fifantonany maro no nifandrifotra tamin'ity fehan'ny Haut-Karabakh Azerbaijan sy Arménie. Mankasitraka anao mpiandro niaraka taminay tao anatin'izay 20 minitra izay amin'ny sivindreny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.